Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Mungu mpendwa msikilizaji, kwa neema na fadhili zake kwetu leo hii. Hakika yeye atujali katika kila hali, ndiposa ametuwezesha tukutane tena wakati kama huu kwa lengo na kusudi la kujifunza yatupasayo kutokana na maandiko. Kulingana na somo la hapo awali, tulijifunza na kuona jinsi wana wa Israeli walianza kulalamika na kunungunika dhidi ya Mungu na Musa. Je, mambo yatakuwaje sasa? Haya na mengineyo tutayapata kwenye somo letu la leo, litokalo kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Hesabu, kuanzia aya ya 5 hadi sura ya 12 aya ya 16. Kwa sasa nitasoma kuanzia aya ya 1 hadi 6, zingatio letu likiwa kwenye aya ya 5 na 6. Maandiko matakatifu yatuambia hivi: kisha watu hao walikuwa kama wanungunikao, wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Bwana aliposikia hayo, hasira zake zikawaka, na moto wa Bwana ukawaka kati yao, ukateketeza katika mipaka ya mwisho wa marago. Ndipo watu wakamlilia Musa, naye Musa akamwomba Bwana, na ule moto ukakoma. Jina la mahali hapo likaitwa Tabera, kwa sababu huo moto wa Bwana ukawaka kati yao. Kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, nani atakayetupa nyama tule? Twakumbuka samaki tuliyokula huko Misri bure, na yale matango, na matikiti, na mboga, na vitunguu, na vitunguu saumu. Lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu. Baada ya Mungu kuwakomboa watu hawa kwa mkono mkuu wenye nguvu na kuwapa chakula na maji jangwani, na pia baada ya Mungu kuwahukumu kwa kuwaletea moto katika marago, watu hawa hawakukoma. Maandiko yatuambia kwamba wale waliokuwa wafuasi miongoni mwao, yani watu wasiokuwa wa asili ya Israeli, walinungunika na wana wa Israeli wakaungana pamoja nao. Vyote walivyotaja katika hayo waliotamani, isipokuwa samaki pekee, mengine waliotamani yalikuwa ni ya kutia chakula ladha tu. Samaki walizokumbuka ni zile walikula kule Misri. Huko walikula samaki walivyotaka. Wazo langu ni hili, kwamba kule Misri walisinywa kwa kula samaki kila mara. Lakini je, ni kitu kipi kilichotendeka ili waanze kukumbuka samaki wale? Wana wa Israeli katika jambo hili waliambukizwa magonjwa hayo ya manunguniko, na wakaanza kulia na kuomboleza pamoja na wale watu waliochangamana nao. Haikupita muda mrefu, hali hiyo ilienea kama ugonjwa mbaya wa kuambukizana. Punde kambi nzima au marago, kila mtu alisimama nje ya hema yake, naye alikuwa akilalamika na kulia walipokumbuka Misri na hivyo walivyokula kule Misri. Mana ambayo Mungu aliwapa kwa njia ya miujiza, waliichukia na kulalamika, maana waliila kila siku japo hawakuipenda. Kwenye aya ya 7 hadi 9, maandiko matakatifu yatuambia hivi: na hiyo mana ilikuwa mfano wa chembe za mtama, na kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwake bedola. Watu wakazunguka zunguka na kuikusanya, kisha wakaisaga kwa mawe ya kusagia au kuitwanga katika vinu, kisha wakaitokosa nyunguni na kuandaa mikate. Na tamu yake ilikuwa kama tamu ya mafuta mapya. Umande ulipoyaangukia marago wakati wa usiku, hiyo mana ilianguka pamoja nao. Roho wa Mungu kwa mara nyingine tena atupa maelezo kuhusu mana. Nayo hiyo wana wa Israeli hawakuipenda hata kidogo, japo ilikuwa ya ajabu. Wala hawakupatwa na magonjwa ya kukosa madini mwilini, maana ilikuwa na kila walichohitaji kwa ajili ya afya njema ya miili yao. Maana yamwakilisha Bwana Yesu Kristo na neno la Mungu litupalo ufunuo kumhusu. Kwa mujibu wa maandiko, namsikia Roho Mtakatifu akisema kwamba maana ilikuwa ni chakula tosha, ingawaje wana wa Israeli walidharau chakula kile. Hata hivyo, tusiwanyoshe vidole vya lawama wale wana wa Israeli. Maana unaponyosha kidole cha lawama, kumbuka kuna vidole vitatu vilivyonyoshwa kwako. Maana ni mfano au ilimwakilisha Yesu Kristo. Nawe je, wajihisi vipi kwa habari ya Yesu? Umechoshwa naye? Wakristo wengi huchoshwa na mana. Wao huchoshwa na mafunzo ya Biblia. Nadhani ni sawa kabisa kusema kwamba sehemu kubwa ya hao waliomo kanisani hawapendi mafundisho ya Biblia. Hawawezi kuhudhuria mafundisho ya Biblia. Janga na matatizo tuyaonayo ulimwenguni ni kwa sababu katika kanisa leo hii watu wameliacha neno la Mungu na wametafuta kulishwa kwa mambo mengine. Hawazingatii hilo alilotoa Mungu kwa ajili ya afya zao za kiroho na pia katika maisha haya. Hebu tugeukie aya ya 10 hadi ile aya ya 15. Hivi ndivyo maandiko yanavyotuambia hapa. Basi Musa akawasikia watu wakilia katika jamaa zao zote, kila mtu mlangoni pa hema yake, na hasira za Bwana zikawaka sana. Musa naye akakasirika. Musa akamwambia Bwana, mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako? Kwa nini sikupata neema machoni pako hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu? Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa hata ikawa wewe kuniambia, haya, wachukue kifuani mwako, mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye, uende nao mpaka nchi uliowapia baba zao? Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote? Kwani wanililia wakisema, tupe nyama tupate kula. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. Na kama ukinitenda hivi, na kuomba uniulie mbali, kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako, nami nisiaone haya mashaka yangu. Je, Musa yualalamika hapa? Kwangu mimi naona kana kwamba analalamika. Musa hakuwa mtu mkamilifu. Yeye alikuwa mwanadamu aliyetumika kama chombo mkononi mwa Mungu. Musa aliyetamani mauti kuliko shida walizompa watu wale. Msikilizaji, kuna wachungaji wenye vidonda vya tumbo na hata wamepatwa na matatizo ya kiakili. Na kuna wengine ambao wameacha huduma. Wao, kama vile Musa, walilalamika na kusema kwamba mzigo walio nao ni mkubwa sana. Je, wewe u miongoni mwa watu hao ambao daima wananungunika? Je, wewe ni mbishi katika kanisa? Elewa ya kwamba unapofanya mambo kama yale, ni mambo ambayo si mazuri hata kidogo. Tukiendelea kwenye aya ya 16, maandiko yatuambia hivi. Kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70, miongoni mwa wazee wa Israeli ambao wewe wajua kuwa ndio wazee wa watu hawa, na maakida juu yao, ukawalete hata hema ya kukutania, wasimame huko pamoja nawe. Musa alifanya kosa la kumlalamikia Mungu kwa jinsi hii. Musa alisema kwamba ndiye pekee aliyebeba mzigo wa watu wale. Lakini kweli, ndugu msikilizaji, ni hii ya kwamba si yeye aliyewabeba watu wale. Wala Mungu hakumuuliza awabebe watu wale. Mungu mwenyewe ndiye alikuwa amewabeba, Musa akiwemo. Lililoko hapa ni kwamba Musa hakuwa amejiachilia kwa Mungu kikamilifu. Kwa sababu ya hiyo, Mungu alimwambia Musa kwamba atampa usaidizi. Hili latuonyesha subra na neema yake Mungu kwa watu wake daima. Hapo ndipo aliwateua wazee 70 wawe pamoja naye katika kazi ile. Tunaposoma maandiko, twaona kwamba wazee hawa 70 waliendelea kuwepo katika historia yote ya Israeli. Katika kanisa la leo, ndugu msikilizaji, twafikiri kwamba tukiwa na kamati kadha wa kadha au baraza la namna fulani, basi matatizo ya kanisa yatakoma. Kweli ndiyo hii, kwamba shida zitaendelea kuwepo. Lakini ikiwa tutaendelea kumwangalia Mungu na kuendelea kumtegemea katika kila jambo, Mungu atatusaidia na suluhu ya mambo yanayotukabili itapatikana. Maana yeye ndiye ajuaye yote, na yeye ndiye jibu katika kila jambo. Mungu aendelea kunena na Musa akimwambia hivi kwenye aya ya 17. Nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatua sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao. Nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe, ili usiuchukue wewe peke yako. Mungu kwa mujibu wa maandiko haya alimuita Musa awaongoze watu, naye akampa nguvu ya kufanya hivyo. Daima Mungu hufanya hivyo, wala hawezi kumuuliza awaye yote afanye hicho kinachomzidi uwezo wake katika namna yoyote ile. Iwapo wajisikia kwamba wafanya zaidi au umechoka kutokana na hilo ulifanyalo, huenda ni kweli kabisa. Ila kuna kila uwezekano kwamba labda wafanya zaidi ya vile atakavyo Mungu. Elewa hili kwamba Mungu hapendelei wala hapendezwi kukutwika mzigo usiowezana nao, hasa wewe ulio wake. Kwenye aya ya 18 hadi 20, hivi ndivyo maandiko yatuambia: kisha uambie watu hawa, jitakaseni nafsi zenu kabla ya kesho, nanyi mtakula nyama. Kwa maana mmelia masikioni mwa Bwana mkisema, ni nani atakayetupa nyama tule? Maana huko Misri tulikuwa na uheri. Basi kwa sababu hiyo, Bwana atawapa nyama, nanyi mtakula. Hamtakula siku moja, wala siku mbili, wala siku tano, wala siku kumi, wala siku ishirini. Lakini mtakula muda wa mwezi mzima, hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya pua zenu, nanyi mtaikinai. Kwa sababu, memkataa Bwana aliye kati yenu na kulia mbele zake mkisema, tulitoka Misri kwa maana gani? Hili analosema Mungu, ndugu msikilizaji, ni jambo la kutilia maanani sana. Unaposoma kwenye Zaburi ya 106, hivi ndivyo maandiko yasema kwenye aya ile ya 15. Akawapo walichomtaka, akawakondesha roho zao. Naam, Mungu aliwapa walichomtaka, lakini roho zao akazikondesha. Naamini kwamba kulikuwepo na wale waliokimbia huku na huku, wakisema kwamba maombi yao yamejibiwa. Ila ilikuwa kwa gharama kubwa sana, maana roho zao zilikondeshwa. Mahitaji yetu twahitaji kumjulisha Mungu, msikilizaji, huku tukiwa na shukrani. Hivyo ndivyo maandiko yatuambia kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 aya ya 6. Msingi wa kufanya sala zetu kwa jinsi hiyo ni kwa kuwa twafahamu kwamba Mungu ayasikia maombi yetu na kwamba atayajibu. Huo ndio ujasiri tulio nao katika Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini fahamu kwamba Mungu yuaweza kusema la, na hilo ni jibu nzuri tena linalotufaa kwa wakati huo. Hii ni kwa kuwa sisi huona vyema kuomba tu, lakini kuna vitu tuviombavyo visivyokuwa na manufaa kwetu wala havitufai. Tukinungunika na kumlalamikia, yuaweza kutupa vitu vile na kisha tuongezewe kukondeshwa kwa roho au nafsi zetu. Mungu alimwambia Musa kwamba katika mwezi mzima watu wale watakula nyama hadi waikinai. Naye atafanya hili kwa kuwa walimdharau walipolia na kuomboleza mbele zake. Aya ya 21 na 22 yaendelea kutuambia hivi: Musa akasema, watu hawa ambao mimi ni kati yao ni watu 600,000 waendao kwa miguu, nawe umesema nitawapa nyama ili wale muda wa mwezi mmoja. Je, makundi ya kondoo na ng'ombe yatachinjwa kwa ajili yao ili kuwatosha? Au samaki wote wa baharini watakusanywa pamoja kwa ajili yao ili kuwatosha? Hapa Musa amuuliza Mungu atafanya hivyo kwa jinsi gani. Aya 23, Mungu amjibu Musa akisema hivi: Bwana akamwambia Musa, je, mkono wa Bwana umepungua urefu wake? Sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa kwako au sivyo. Katika jibu la Mungu kwa Musa, twaona kwamba Mungu alimwambia kuwa ataliona neno lake. Rafiki msikilizaji, ningelipenda kukujulisha kwamba hatuhitaji kumuuliza Mungu jinsi atakavyotenda jambo fulani, hasa ikiwa amesema kuwa atalitenda. Endelea kumtumaini, endelea kulishikilia hilo neno, maana kama alivyo ndivyo atakavyotenda kulingana na neno lake. Kisha kwenye aya hiyo ya 24 na 25 maandiko yatuambia hivi: Musa akatoka akawaambia watu maneno ya Bwana. Akawakutanisha 70 miongoni mwa wazee wa watu, akawaweka kuizunguka hema. Ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu, akanena naye, akatoa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wale wazee 70. Ikawa roho hiyo ilipowashukia wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. Tazama vyema maandiko hayo. Hapakuwa na nguvu zaidi, bali kulikuwepo tu na ile hali ya Mungu kushuka katika wingu. Hii ni kwa kuwa roho aliyekuwa juu ya Musa ndiyo waliogawiwa wale wazee sabini. Halafu aya ya 26 hadi 30, neno lake Bwana latuambia hivi: lakini watu wawili walisalia kambini, jina la mmoja aliitwa Eldadi na jina la wapili aliitwa Medadi. Na roho ile ikawashukia, nao walikuwa miongoni mwao walioandikwa, lakini walikuwa hawakutoka kwenda hemani. Nao wakatabiri kambini. Mtu mmoja kijana akapiga mbio, akaenda akamwambia Musa. Akasema, Eldadi na Medadi wanatoa unabii kambini. Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa tangu ujana wake, akajibu akasema, e bwana wangu Musa, uwakataze. Musa akamwambia, je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu? Ingekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii, na kama Bwana angewatia roho yake. Kisha Musa akaenda akaingia kambini, yeye na wale wazee wa Israeli. Bila shaka, kwa mujibu wa maandiko, Yoshua kwa vyovyote vile alikuwa mwaminifu sana kwa Musa. Lakini kuu tena la maana katika haya ni kwamba hapakuwa na hali wala chembe ya wivu katika moyo wa Musa watu wale walipotabiri au walipopokea roho wake Mungu. Naamini kwamba kuna dhambi aina tatu katika huduma. Kwanza ni uzembe au ulegevu, pili ni wivu, na ya tatu ni uchoshi. Wengine wetu tuna hatia kwa yote haya matatu. Tuona kwamba Musa hakuwa mzembe, wala mwenye uchoshi, wala wivu haikwemo ndani yake. Wivu ni adui na kitu kibaya sana. Kwa hivyo mpendwa mhuduma, au wewe mtoto wa Mungu, jiepushe na haya matatu yote. Kwenye aya ya 31, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: kisha upepo ukavuma kutoka kwa Bwana, nao ukaleta kware kutoka pande za baharini, nao ukawaacha wakaanguka karibu na kambi, kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu, na kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu, kuizunguka, nao wakafikilia kiasi cha dhiraa mbili juu ya uso wa nchi. Kama vile Bwana alivyosema, hapa tuona kwamba amewapa nyama. Aliwapa kware kwa wingi. Kware ni aina ya ndege mdogo ambaye hakai kwenye mti, bali hukaa kwenye nyasi. Katika maisha yangu nilipokuwa nikiwinda kware, hata kumpata mmoja ilikuwa kazi kubwa mno. Lakini wana wa Israeli waliwakamata kware wakitumia mikono yao. Kwa kumalizia sura hii ya 11, maandiko yatuambia hivi kwenye aya ya 32 hadi 35: watu wakaondoka mchana huo wote na usiku huo wote na siku ya pili yote kuwakusanya hao kware. Yeye aliyepata ya upungufu kuliko wenziwe alipata kiasi cha homeri 10, nao wakawaanika wote kando kando ya kambi kuizunguka pande zote. Kisha hapo hiyo nyama ilipokuwa ikali kati ya meno yao, hawaja itafuna bado, hasira za Bwana ziliwaka juu ya watu, Bwana akawapiga watu kwa pigo kuu mno. Jina la mahali pale likaitwa Kibroth Hatava, maana ni hapo walipowazika hao watu waliotamani. Kutoka hapo Kibroth Hatava, watu wakasafiri kwenda Haserothi, wakakaa huko Haserothi. Hapa ni wazi kwamba Mungu aliwahukumu watu hawa. Kumbuka hili, kwamba yeye ni yule tu, na kuhukumu ni lazima atahukumu. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu, tusingehukumiwa. Ila tuhukumiwapo, twarudiwa na Bwana isije ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Hayo ndugu msikilizaji, ni maandiko kutoka kwenye Wakorintho wa kwanza, sura ya 11, aya ile ya 31, na hiyo ya 32. Haya ni maneno yenye uzito wake, na yafaa kuzingatiwa vilivyo. Baada ya kuona hayo, sasa twageukia sura ya 12. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: kisha Miriamu na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. Katika kila hali, sidhani kwamba mkewe Musa anayezungumziwa hapa ni Zipora mwana wa kuhani wa Midiani, maana huyo angelikuwa Midiani. Mara ya mwisho kusikia habari ya Zipora ilikuwa ni hapo babaye alipompeleka kwa Musa kama vile maandiko yanavyoshuhudia kwenye sura ya 18 aya ya pili ya kitabu cha Kutoka. Kuu katika sehemu hii ni kwamba Miriamu alitumia ndoa ya Musa kwa mwanamke huyo Mkushi kuwa kisingizio cha kumuhusudu Musa katika uongozi wake. Maandiko kwenye aya ya pili yatuambia hivi: wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. Maneno yanayotamkwa kwenye sehemu hii ya maandiko yatoka kwenye kinywa cha dada mkubwa. Kisha Haruni kakake akaungana na dada yake katika jambo hilo. Aya ya tatu yasema hivi: basi huyo mtu, huyo Musa, alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Kwa habari ya Musa na Bwana wetu Yesu Kristo, maandiko yasema kwamba wao walikuwa wapole. Kumbuka kwamba upole si unyonge. Upole ni hali ile ya kuwa mtiifu kwa Mungu na kutenda mapenzi yake. Kwenye aya ya 4 na ya 5, maandiko matakatifu yatuambia hivi: Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriamu na kuambia, tokeni nje ninyi watatu, muende hemani mwakukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema. Akawaita Haruni na Miriamu, nao wakatoka nje wote wawili. Hivi ndivyo maandiko yaendelea kutuambia kwenye aya ya 6 hadi 9. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi, wala si kwa mafumbo. Na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Hapa Mungu asema kuwa yeye ndiye huchagua manabii, na aongezea kwa kusema kwamba Musa ni mkuu kuliko wengine wote. Ni mwaminifu katika nyumba yake Mungu. Uhusiano wa Musa na Mungu kwa mujibu wa aya hizi asema kuwa ni tofauti sana ikilinganishwa na manabii wengine, maana yeye hunena na Musa mdomo kwa mdomo. Hili tulipata kuwa ni kweli kabisa tunaposoma maandiko ya Agano la Kale. Baadaye tutaona hilo ambalo Mungu asema kwamba yeye atawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wa Musa, naye atatia maneno yake kinywani mwake, naye atawaambia yote atakayomwamuru. Hayo waweza kuyasoma kama yalivyo kwenye sura ya 18 aya ya 18 kwenye hicho kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Nabii huyo atakayekuwa kwa mfano wa Musa si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Kwenye aya ya 9 na 10 maandiko yaendelea kutuambia hivi: hasira za Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema, na tazama, Miriamu akawa mwenye ukoma, mweupe kama theluji. Haruni akamwangalia Miriamu, na tazama, yu mwenye ukoma. Miriamu na Haruni walikuwa wamefanya upumbavu, hasa kwa kile walichosema. Miriamu alihukumiwa na Mungu kwa kupigwa kwa ukoma. Musa aliomba kwa ajili ya msamaha wake, jambo lituonyeshalo kwamba alikuwa na roho ya msamaha na neema. Japo Mungu alimponya, ilikuwa baada ya kufungiwa nje ya kambi kwa siku 7. Safari ilikatizwa kwa siku hizo alizokuwa nje ya kambi kwa juma nzima. Kwa kumalizia, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hiyo ya 11 hadi 16. Kisha Haruni akamwambia Musa, ee Bwana wangu, na kusihi sana usituwekee dhambi juu yetu, kwa kuwa tumefanya ya upumbavu na kufanya dhambi. Na kusihi asiwe kama mmoja aliyekufa, ambaye nyama ya mwili wake nusu imelika hapo atokapo tumbo la mama yake. Musa akamlilia Bwana, akasema, mpoze ee Mungu, na kusihi sana. Bwana akamwambia Musa, je, kama baba yake angalimtemea mate usoni tu, hangaliona aibu muda wa siku 7? Na afungwe nje ya kambi muda wa siku 7, kisha baada ya hayo ataletwa ndani tena. Basi Miriamu alifungwa nje ya kambi muda wa siku 7, wala watu hawakusafiri hata Miriamu alipoletwa ndani tena. Baada ya hayo, watu wakasafiri kutoka Haserothi, wakapanga kambi katika nyika ya Parani. Wenda ndugu msikilizaji, wajiuliza kwa nini Mungu hakumpiga Haruni kwa ukoma. Sababu ni kwamba Haruni alikuwa kuhani mkuu wa Mungu. Haruni alikuwa dhaifu kwa njia moja au nyingine, hasa ukikumbuka pia habari za yule ndama wa dhahabu kwenye sura ya 32 kwenye hicho kitabu cha Kutoka. Dhambi ya wivu ilikuwa imekolea katika moyo wa Miriamu, naye Mungu akamhukumu vilivyo. Je, una nini katika moyo wako kumhusu nduguyo? Ikiwa ni wivu na mengine yanayoambatana, basi hukumu ya Mungu i juu yako. Tubu na uigeukie njia iliyo sawa kabisa, nawe utabarikiwa. Hebu tuombe. Mungu wetu tena Baba, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nakushukuru na kuliinua jina lako wakati huu, maana wewe ni Mungu unayetujali upeo na watupenda daima. Tazama, kutokana na mafundisho tuliyopokea leo hii, umenena pamoja nasi mambo makuu, mambo yanayotuhusu, hasa kwamba tujiepushe na manunguniko, tujiepushe na malalamishi, na tuendelee kukuamini wewe, Mungu unayetujali, Mungu unayetupenda. Nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, nikiomba kwamba utamsaidia aweze kuwa na shukrani moyoni mwake, awe na imani ya kukuamini katika neno ulilosema, hivi kwamba katika yote Bwana ataendelea kukutumainia, maana wewe ni mwaminifu. Haya najua kwamba utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe, maana najua ya kwamba Mungu amenena nawe na ya kuwa utaambatana na hilo alilokufunza siku hii ya leo. Kumbuka kwamba kuna baraka siku zote kumwamini Mungu na kuyashika hayo ambayo amekunenea, maana ahadi zake hazivunjiki. Dumu katika neno lake, nawe utakuwa ni mbarikiwa siku zote. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Je, mafundisho haya yamekubariki na kukurekebisha njia zako? Tungependa kujua. Kwa hivyo unaweza kuwasiliana nasi kwa anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Hadi wakati mwingine, mimi ni dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.